Prácticamente 20 son os minutos que nos separan das 12 do mediodía. Tempo xa para dar a benvida a estes micrófonos ao noso seguinte convidado. Ele, Manuel Álvarez, ele está con nós todos os mércores para falarnos de cousas de hoxe e cousas de onte e incluso antonte. Bos días, Manuel.
Hola, moi bo día, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nós. Hoxe imos falar dunha prenda de vestir, eu non sei se está moi de moda actualmente.
Coido que destas grandes prendas de vestir, a historia da moda que nunca acaba de pasar de moda de todo. De feito, ten épocas nas que está máis en boga e outras non tanto. Pero como todos os clásicos, dice sempre en todos os ámbitos da vida, sempre volven, non? Hai como esa especie de eterno retorno ou de círculo vicioso, dirían algúns, cada quen como prefira, pero que fai que determinados elementos se acaben convertendo pouco menos que nunha constante. Sobre todo se falamos da moda, como vai ser o caso que nos ocupa hoxe, pois aí sí que advertimos claramente que existen uns ciclos que se repiten. Eu onte, sen ir máis lonxe, entrei nunha cadea textil das máis famosas que temos, por suposto, unha combás aquí en Galicia, cando entrei de súpeto pensei que ia sair Vicky Larraz cantando e ia aparecer David Hasselhoff conducindo o coche fantástico, porque me vin teletransportado como os anos 80. Eu miraba para todas partes e o único que vía eran cazadoras e camisetas con cores flúor, non? E como de neón e todo así moi ácido. Dixen, vai, te se eu pensaba que isto xa teñamos enterrado, non? No fondo da mente, sobre todo no debaixo da alfombra do bo gusto, para que non saíra, pero non, sei que volvo fosforescente e todas esas cores.
Aproveito, Manuel, para te preguntar, non me digas que volven as sombreiras.
Tanto non vin, pero creo que as sombreiras tiveron tamén o seu pequeno rival, vale, recentemente. O que pasa que hai que ser moi moi sofisticado, hai que ser moi, como lle chaman agora, moi hipster, andar moito dentro disto que é a nova modernidade, non? A modernidade aí amparada pola estética, moitas veces é moita máis sustancia, pero si sí, hai que estar moi en boga nas tendencias e ás veces pois bueno, hai nos que somos máis pacatos ou máis timoratos e nos atrevemos menos a vestir según que cousas, claro está.
Logo desta referencia a moda actual, de que imos falar, que ainda non o dixemos.
Certo, dicíamos, isto do que imos falar son dos blue jeans, dos vaqueiros, como lles queríamos chamar, ao cabo, dos pantalóns Levi's, dos famosos Levi Strauss. Falamos deles, ti preguntabas se pasaran de moda, eu creo que iso, decir o nome a todo mundo lle soa, son unha das prendas de vestir máis famosas de todos os tempos, polo menos da idade moderna. O motivo de traelos hoxe o programa é para facer referencia a que veñen de cumprir 140 anos. Ao longo deses 140 anos, pois son unha presenza constante no vestir. Tiveron unha evolución bastante curiosa, da que falaremos agora, de pasaron de ser prenda de traballo a complemento de moda. E agora, pois, ti que dicías que dos Levi's se seguen levando ou non, pois mira, lin este día precisamente, que non é que eu consulte moito blog de moda nin cousa así, pero ás veces caio de refilón nalgún, e comentaban que co gallo do aniversario este, que lle sacaía moi ben a celebración do 140 aniversario, porque sei que volve un pouco, non, o tipo de pantalón que é o Levi's emblemático, que é o Levi's 501, porque levamos unha tempada que se leva moito pitillo, sei que non, o pantalón ben estreito e apretadiño. Eu, por exemplo, que son de coxas grandes, así, pois estaba desexando que vaya morrendo un pouco a moda, non? E que volva, pois, ben a pinza ou a perna un pouco recta, e tal, que favorece máis así os que temos unhas cachas prominentes. O Levi 501 non é precisamente un pantalón pitillo, vai un pouquiño máis aberto, é o corte tradicional e clásico do vaqueiro, non? E diz que semella que vai volver un pouco esa tendencia e vai ir esmorecendo provenda a nosa circulación, non, das nosas arterias e das nosas venas, e non termos ningún trombo, esta moda do pantalón pitillo que parece que te vai chupando a sangue das extremidades, non? Pois por aí podemos dicir que vai volver o Levis, o Levis 501, co gallo deste 140 aniversario, os Levis, non sei o motivo, por máis que miro, non acabo de atopar o motivo exacto de por que teñen esas numeracións, non? Que hai un, cada modelo do pantalón vaqueiro ten unhas denominacións diferentes, os numeran dun xeito distinto, pero 501 é o emblemático, é o primeiro, é o que se vendeu, o que os dous fundadores da compañía, que foron o señor Levi Strauss, por suposto, Jacob Davis, puxeron a venda naquel tempo, aí preto de século e medio, se ven a compañía Levi Strauss fora creada xa 20 anos antes, 160 anos xusto, en 1853. Facendo un pouquiño de historia, podemos contar que a orixe de Levi Strauss está nun comerciante alemán. Xa os alemáns daquela tiñan boa vista para a economía seica. Algúns, o mellor, se preguntan, a min me pasou no seu día, non, cando, pois, o mellor en aulas de filosofía no instituto, ou bueno, si é o caso que un chega á universidade, dá algunha materia que ten que ver coa socioloxía, que de súpeto saía o nome de Levi Strauss, non? É un que dáse un pouco como patidifuso. Dicía Baites, filósofo e diseñador de jeans, eso debe ser, non se pode chegar máis alto na vida, non? Hai un famoso antropólogo que finou non hai moitos anos, hai polo ano 2009, un antropólogo francés chamado Claude Levi Strauss, un dos pais do estruturalismo que, bueno, comparte nome con o noso protagonista de hoxe, pero do que temos que falar é alemán. Naceu na cidade de Battenheim, a súa familia era unha familia de comerciantes, el decidiu facer fortuna a América, asentouse a mediados do século XIX en San Francisco, na Bahía de San Francisco, e ali montou o seu negocio, que era un negocio de maiorista, do que en Estados Unidos se chaman os dry goods, que sería algo así, é unha cousa curiosa, porque tradúcese algo así como os bens secos, non? Pero é un sector de produtos que atende ao que son as telas, non? As confeccións e demais. Para entenderlo, diríamos que era un maiorista téxtil. Él tiña o seu almacén, e ali vendía todo tipo de teas, de panos e de lonas. Un dos clientes que tiña era este outro, Jacob Davis, que é todo bastante curioso, porque Levi Strauss era un xudeu alemán, Jacob Davis era un xudeu letón. Esta marca, que son os vaqueiros Levis, que asociamos como estadounidense 100%, resulta que foi orixe dun alemán e máis dun letón, non? Pero cousas veredes, a verdade. Pois Jacob Davis, que acabaría sendo socio de Levi Strauss, era un home que lle ia polo almacén a comprar teas de cando en vez. El compraba teas porque vía que tiña moito cliente que no seu pequeno negocio, que o que facía era os pantalóns de traballo, uns pantalóns que utilizaban pois a xente que traballaba, por exemplo, nas minas, ou que ia a procura do ouro, cando a febre do ouro, non? Utilizaba uns pantalóns dunhas lonas cun algodón moito máis grosso e resistente do normal, porque eran pantalóns de traballo, o que eran uns pantalóns amplos, eso, dicía, cunha tea máis dura, máis difícil de deformar, e que tiñan uns bolsillos, uns petos amplos, para poderen, pois, cando atopaban unha peza que querían guardar, pois, vai, ti saber, unha peza de ouro, quen tivera sorte, guardalas ali. O que pasa que do roce, do traballo, de andar cargando cousas nos petos deses pantalóns, pois íanse esnaquizando pouquiño a pouquiño a fábrica da tea, e o cabo pois esgazaba, rachaba o pano. O que facían era remendar, non había esa preocupación pola moda que temos hoxe entre a clase traballadora, e o que facían era remendalos, e remendábanos con esas teas duras que lle chamamos hoxe en día denim, non? Que é esta palabra asociada aos os vaqueiros. Isto é bastante curioso tamén o do denim, hai que dicilo, porque se cadra non se atopaba, non usábamos tanto, non? Eu coido que sempre, non sei ti, pero a mí soame de falar sempre de pantalóns vaqueiros, non desto do denim.
O denim, a mí, ao contrario, pareceme un termo incluso novo, pero polo visto non o é.
Polo visto non o é, pero xustamente, eu creo que se importou recentemente, entre nós era máis tradicional dicir jeans, non? Isto sí que os coitábamos máis, os blue jeans. Ben, pois, isto tamén ten o seu aquel, porque semella que os traballadores da tea, dos panos, os que facían as lonas mellores naquela época, eran os comerciantes de Nimes, en Francia, da localidade de Nimes. Convertiuse ao longo dos séculos, a partir do século XVII, xa no XVIII, nun centro de fabricación textil moi importante. E ali fabricaban esa tea máis resistente, dura, a que chamamos tamén mezcladillo, non? A mezclilla, que é o propiamente o denim dos vaqueiros. Pois ben, ese termo, esa palabra denim, ben precisamente de facer referencia á localidade de orixe desa fabricación de Nimes, non? O sea, denim, así é como quedou. E, curiosamente tamén, a outra palabra que se emprega, que é jeans, sei que ben de que esa mesma tea resistente, os comerciantes de Xénova, da cidade italiana, facían cunhas tinturas azuis moi particulares que a distinguían dos fabricantes de outros lugares de Europa. Xénova, ou Génova, como lle chaman os oriundos praos americanos, dicíase Génova, pronunciaban así, e justamente iso foi que de Génova quedara o de Jin, e ao final, pois, os blue jeans, como aparte tiñan a tintura azul, pois mira ti que curiosidade, moita orixe europea, polo que se ve alrededor do pantalón vaqueiro.
Unha palabra que nos parece tan, tan, tan norteamericana e ven de Italia.
Justamente, pois, aí estamos sentando as bases internacionais do nacemento do pantalón vaqueiro. Temos un alemán, un letón, temos a orixe da tea en Francia e máis en Italia. Ben, pois este Jacob Davis, que ia ao almacén de Levi Strauss, pedíalle tea para facer estes remendos. Ese lle veu a idea, dixo, mira, eu esta tea, este pano, esta lona así tan grosa, é difícil de remendar, e o tempo cae, a xente non pode estar remenda que remenda. O bo era poñerlle uns remaches que fixeran que isto aguantara a tempo. Daquela foi cando idearon estes pequenos remaches como de cobre, que hoxe xa asociamos e necesariamente os pantalóns vaqueiros, fixeron eses remaches, pediron unha patente na Oficina de Patentes estadounidenses, lle la concederon, e foi así como crearon os primeiros pantalóns vaqueiros, tal e como hoxe en día os distinguimos. Eran uns vaqueiros diferentes, non, os que temos hoxe en día, pero xa tiñan remaches, pois, por así dicilo, debaixo da petrina, non? Cando se lles facía un peto, por exemplo, no pandeiro, tamén se remachaban eses petos para que non se soltasen. E foron os pantalóns que rapidamente comezaron a ser adoptados masivamente polos traballadores. Os pantalóns de Levi Strauss empregábanos sobre todo, como dicíamos antes, mineiros, xente que traballaba, pois, por exemplo, tamén leñadores, os traballadores do ferrocarril. Eran os grandes anos da expansión dos Estados Unidos, non? E todo ese tipo de persoas eran os que vestían os vaqueiros, que era unha prenda de vestir de uso diario das clases populares e traballadoras. Chegoulle un gran pulo a venda de Levi Strauss, Levi Strauss and Company, cando chegou a Guerra Mundial. O goberno dos Estados Unidos decidiu que os pantalóns vaqueiros eran un ben necesario, e se lle vendían e se lle daban a todas aquelas familias e persoas que ían á guerra, non? Porque, bueno, era como unha prenda que se entendía de uso necesario. Isto fixo que que se estendera moito máis todavía o uso destes pantalóns. Xa cando entramos de cheo, mediados do século XX, comezan a agromar as que chamaríamos a cultura popular, non? Fenómenos populares como a música, non? Dende os tempos, o rock dos anos 50, por exemplo, non? A partir de aí, toda a contracultura que viría despois, en primeiro lugar o rock, e despois os hippies, e demais, como era unha prenda de vestir tan popular, en certo modo estaba en contraposición co luxo ou coa ostentación das clases altas, das clases privilexiadas, pois o pantalón vaqueiro, nomeadamente ese Levi's 501, comezouse a converter nun sinal de identidade que empezou a vestir todo o mundo, e así, máis ou menos, hoxe, até os nosos días, onde, como dicíamos, pois hai fases nas que se leva máis de determinado estilo, fases nas que se leva menos.
O que está claro é que os Levi's acadaron pois un prestixio e, sobre todo, lograron un éxito que penso buscan todas as marcas, non? Igual que os Kleenex, cando decimos esa marca sabemos que nos referimos a un pano de papel ou, por exemplo, non sei, os Tampas, que nos referimos a un artigo de higiene feminina. Os Levi's son sinónimo de pantalón vaqueiro.
Justamente, sí, eu coido o que ti dís, que en tempos dicíase o nome da marca xa para referirse indistintamente a calquera clase de pantalón, inda que hoxendía pois é un complemento de moda para calquera persoa en calquera situación, é un mercado saturado, pero eles teñen aquel de ter sido os primeiros e de manterense aínda hoxendía. De feito, a compañía Levi Strauss, que segue asentada en San Francisco, nos Estados Unidos, segue controlada polos descendentes de Levi Strauss, do comerciante original, por iso hai ese certo aire, non sei como dicilo, retro, non, pero vintage, non, que sería agora como antigo nas propias prendas, porque sempre levan así como marcas de por dentro dos petos e demais, e nas etiquetas, como dicindo, mira, estás levando un Levi's original, que saibas que este é un produto con historia. Teñen esta etiqueta que a mí sempre me resultou tan curiosa, este estampado como da marca, que se ven como dous cabalos de tiro, non, tirando cada un dun lado do pantalón vaqueiro, como para demostrar que é unha roupa de calidade, que non esgaza nunca, que é duro e é resistente. Teñen, por suposto, esa etiqueta vermella, non, tan famosa, que serve como símbolo de distinción, e tamén, como curiosidade, aínda se seguen vendendo os Levi's 501 cunha cousa moi curiosa, que é o shrink to fit, que é unha expresión inglesa que quere dicir encoller para axustar, para que sente ben. Os Levi's 501 aínda teñen a curiosidade de que a propia marca advirte de que encollen co lavado. Entón, hai unha serie de instruccións, se poden atopar manuais en internet moi curiosos de como facer encoller exactamente o pantalón vaqueiro. Básicamente dinche que procures non lavalo todo o tempo que poidas, que uses, que o vayas a facendo a ti, e cando non che quede máis remedio, teñas tan por callón que o teñas que lavar, que teñas ollo porque vai encoller, que o metas en auga quente, lle das a volta, o metas en auga quente para lavalo, que saibas que canto máis quente máis vai encoller, así que teñas ben tomada a medida. Hai quen di que compre botarlle unha pinguiña de xabrón e mesmo un chorrete de vinagre, vai ti saber por qué. Logo hai nos que sacar, estender ben, darlle esa volta de novo e poñelos mollados e que sequen sobre un para que collan a medida xusta e te axusten todo o que che teñen que axustar, pero sen quedar pitillo.
Pois a verdade que o do vinagre eu penso que debe ser polo tema do tinguido.
Sí, eu penso que tamén, para que despois non emporcalles moito se os tes que poñer sobre unha toalla ou apoiar sobre algures que non se vayan os tintes.
Ou se o vas a poñer directamente mollado sobre o corpo que tamén non se che queden as pernas. Manuel, a última vez que estiveron de moda, xa para rematar, que foi nos 90?
Eu coido que sí, que o punto álxido foi nos 90. Eu non sei se a ti che cadrou, pero a min sí que me cadrou a febre polo Levi's, que era pouco menos que unha marca de distinción social. Se non levabas Levi's non molaban. Eu coido que era, non molabas, coido que era pola época de Beverly Hills 90-210, non, sensación de vivir, aquela serie que causara furor. Eu recordo unha moda, a min particularmente parecíame terriblemente ridícula, por certo, agora volveu un pouco aquel de levar os vaqueiros os pantalóns curtos ou polo menos remangados, non? Que pa min dame a impresión de que entra un frío polos nocellos terrible, pero nos anos 90 polo menos na Coruña, na xente do instituto, levábanse os Levi's 501 e levábanse preferiblemente recortados, como se un fora un pescador a altura do nocello. E se podían combinar pois cuns zapatóns así ben grandes e ben rechamantes, mellor, pero hai moitas maneiras de vestilo.
Manuel, xa quixera para el Amancio Ortega unha clase de moda como a de hoxe. Dímonos despedir con que?
Pois marchamos con a canción dedicada aos vaqueiros. Hai que dicir que parte da imaxe máis importante dos Levi's vén da publicidade. Fixeron sempre unhas campañas de publicidade moi potentes, anuncios de televisión apoiados en clásicos do rock estadounidense, tamén de rock británico. Moitos lembrarán anuncios cunha componente sexual tamén así importante, con homes macizos, con vaqueiros apretados, seducindo a mozas do medio oeste americano. Pero son temas que propiamente non fala dos vaqueiros. Despois desta clase sobre os Levi's, penso que hai que marchar escoitando cantar sobre os vaqueiros. E eles cantoulles, mira, un italiano, non sei se de Xénova, era Adriano Celentano, pero sí que lle cantou algo tan estadounidense como os Blue Jeans, ou Blue Jeans Rock.
Quedámonos con esta roqueira música que ya cae moi ben a este tipo de prenda. Un saúdo, Manuel.
Un saúdo ata a semana que ven.
Blue Jeans, Blue Jeans, rock and roll. C'è tanta gioventù con i Blue Jeans che balla il rock and roll. Hey, 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 che balla il rock. Blue Jeans, rock and roll. Vorrei sapere perché, che male c'è se noi mettiamo i jeans. Hey, 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 che male c'è. Volete proibire, volete punirci perché portiamo i jeans senza mai considerare questa nostra età. Blue jeans, blue jeans, rock and roll. C'è tanta gioventù con i blue jeans che balla il rock and roll. Hey, 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 che balla il rock. Perché portiamo i jeans senza mai considerare questa nostra età. Blue jeans, rock and roll. C'è tanta gioventù con i blue jeans che balla il rock and roll. Hey, 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 che balla il rock. Hey, 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 hey